რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის სახლთან გუშინ თბილისში აქცია გამართა, რომლის მონაწილეებიც აპროტესტებენ ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა საქართველოს პარლამენტის წევრის დავით ლორთქიფანიძის ფიზიკური შეურაცხყოფის ბრალდებით დაკავებულ სამპირს. ისინი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის წევრები არიან. ინციდენტი 2 ოქტომბერს მოხდა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის შენობასთან, სადაც ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერი აქცია მიმდინარეობს. ყვითელი ავტობუსებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლებენ. თბილისში ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსების ახრით შეცვლა მომავალი წლიდან დაიწყება, როგორც ჟურნალისტებს თბილისის მერიის მოადგილე მირაკლი ლექვინაძემ განუცხადა. დედაქალაქის ავტოპარკი სრულად, თუმცა დროში გაწერილი სქემის მიხედვით განახლდება თბილისში. ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი სავარაუდო წელს ნოემბრის თვეში გამოცხადდება. 2016 წელს პირველ ეტაპზე 200 ყვითელი ავტობუსი ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ადაპტირებული ავტობუსებით ჩანაცვლდება. ავტოპარკის დანარჩენი ნაწილი ეტაპობრივად ჩანაცვლდება მომავალში. ამჟამად თბილის 510 ყვითელი ავტობუსი ემსახურება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტ გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. ჩვენ თუ გავიხსენებთ რა პერიოდში ხდება 2015 წლის ბიუჯეტის დაგეგმა, ეს იყო გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერი. ამ პერიოდში საკმაოდ მაღალი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები საქართველოში და ზოგადად რეგიონში არ იყო ისეთი რთული სიტუაცია, როგორც დღეს გვაქვს. არ თვლით, რომ სოციალური ხარჯები ახალი ვალდებულებებით კიდევ უნდა დაიტვირთოსი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს და ზოგადად ეკონომიკა ამის შესაძლებლობას არ იძლევა, ამბობს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე. შეგახსენებთ, ბიუჯეტის პროექტზე პარლამენტში მსჯელობენ უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზურგგამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღებით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან ტკაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. იარაღის ამოღება დაგეგმილია დონეცკის რეგიონშიც. საუბარია 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის მქონე იარაღებზე, რომელთა გამოყენება 41 დღის განმავლობაში წინა ხაზიდან მხოლოდ 15 კილომეტრის დაშორებით იქნება ნებადართული. როგორც რეგიონში საერთაშორისო დამკვირვებლები BBC-სთან საუბარში აცხადებენ, ეს არის ნაწილი შეთანხმებისა ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, რომელიც მინსკში თებერვალში იქნება მიღებული. კონფლიქტმა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის 2014 წლის აპრილის შემდეგ 7900 ადამიანი იმსხვერპლა. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლო. ანკარის ცნობით თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავები ცაში აიჭნენ მას შემდეგ, რაც რუსეთის ავიაგამანადგურებელმა 3 ოქტომბერს დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. ანკარა აცხადებს ასევე, რომ 4 ოქტომბერს თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავები საზღვარზე პატრულირებისას შეავიწროვა დაუდგენელმა საფრენმა აპარატმა. 5 ოქტომბერს გამართული საგანგებოს ხდომის შემდეგ ნატომ განაცხადა, რომ მოკავშირეები გადაჭრით აპროტესტებენ თურქეთის სუვერენული საჰაერო სივრცის დარღვევას და გმობენ ნატო საჰაერო სივრცეში შეჭრის შემთხვევას. ამავე დროს ალიანსი მოსკოვისგან მოითხოვს სირიაში ოპოზიციონერებისა და სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ საავიაციო იერიშების შეწყვეტას. ამერიკის სამხრეთ კაროლინის შტატში მოსული ძლიერი ნალექის შედეგად რამაც წყალდიდობა გამოიწვია, 9 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ შტატის გუბერნატორმა ნიკი ჰეილმა განაცხადა, წყალდიდობა მოსულმა დიდი რაოდენობით ნალექმა გამოიწვია, რომელმაც 45 სანტიმეტრი შეადგინა და კიდევ 15 სანტიმეტრს ვარაუდობენ. გუბერნატორის განცხადებით შტატში საგანგებო მდგომარეობა ნარჩუნდება. ამ დროისთვის 40000 ადამიანი სასმელი წყლის გარეშეა და არჩენილი კაროლინას შტატში დაკეტილია 500-ზე მეტი გზა და ხიდი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, საათის ნახევარს დაგიბრუნდებით.
alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark. We all got the spark tonight. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Can't wait till these tunes of mine get me out of this loco jam. Get up on that big stage now. Show the world just who the heck I am. Everything is an uncle's right. You got something that can change your life. Use that moment just to show your life. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark. We all got the spark tonight. Take him back the way we are. Cause that's just the way we are. I'm crashing through the door. Well, alright. We all got the spark. We all got the spark tonight. They say if you look around for something hard enough, and you just might find it. And there's some around who wanna keep you down, but shawty, don't be blinded. Feeling trapped, thinking that you can't get out of this humdrum scene. Time to turn this thing upside down. Show these people what you really mean. Everything that you can leave your mind. Could it be the big dream you'll find? No more waiting, cause it's almost time. Everything is gonna be alright, 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 alright. Crashing through the sky, alright. I'm screaming till the stars collide. I'm telling everybody, that's right. We all got the spark. We all got the spark tonight. Take it back the way we are. Cause that's just the way we are. I'm crashing through the door. Well, alright. We all got the spark. We all got the spark tonight.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 8 წუთია. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა, გადაცემით დილის საუბრები და დილის საუბრებში დღეს ჩვენთან სტუმრად არის გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. დილა მშვიდობის, ბატონო გელა.
დილა მშვიდობის, მიესალმები თქვენ
ენერგიებს. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს ვეტყვი კიდევ ანონსეთ, მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საგზაო უსაფრთხოება. ამ თემაზე ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერში სხვადასხვა ფორმატში და კიდევ არაერთხელ მივუბრუნდებით, რადგან არის ძალიან აქტუალური და სამწუხაროდ ჯერჯერობით მოუგვარებელი თემა. რამდენად დაძრული, ამაზე ჩვენ სტუმარს ვკითხავ გადაცემის მსვლელობისას. გუშინ საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ორგანიზებით გაიმართა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. ძალიან მომცველი დოკუმენტია და მოცულობითი, საკმაოდ ტექნიკურიც. ამ დოკუმენტის პრეზენტაცია კი გაიმართა, მაგრამ რა ეტაპზე არა ხდება, რა შეცვლის ეს რეალურად, რადგან დოკუმენტი არ არის მიზანი ბუნებრივია და არც არის საინტერესო თავისთავად, თუ კი რაღაც შედეგი არ მოიტანა. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად, თუმცა თავდაპირველად მინდა თავადამ პრეზენტაციის შესახებ და თემის შესახებ მოვისმინოთ გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტში, შემდეგ კი სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად, რა საკვირველია, გავაგრძელებთ საუბარს.
საქართველოში გზებზე სიკვდილიანობა ორჯერ მეტია ევროკავშირის ქვეყნების ზოგად მაჩვენებელზე. ეს ერთ-ერთი პრობლემაა, რის გამოც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების, ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავება გახდა საჭირო. როგორც ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა განმარტა, ეს დოკუმენტი ჯერ უფრო ზოგად მიმართულებებს მოიცავს და მის დასახვეწად მუშაობაა საჭირო.
არის წარმოდგენილი პროექტი სტრატეგიული დოკუმენტისას, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს სერიოზულად დასახვეწია და თვლი, რომ ეს უფრო ძირითადი მიმართულებებია, ვიდრე გეგმა და ის ამ თვალსაზრისით სერიოზულ დახვეწას მოითხოვს.
სტრატეგიაზე რამდენიმე სამინისტრო იმუშავებს. ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან ერთად სტრატეგიის დახვეწაში ჩართულები იქნებიან განათლებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროებიც. როგორც თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე განმარტავს, ეს იმისთვისაა საჭირო, რომ სტრატეგია სხვადასხვა საკითხს მოიცავს.
თბილისშიც და მთელ საქართველოსშიც მნიშვნელოვანია, რომ გატარდეს ღონისძიებები, როგორც ინფრასტრუქტურული, როგორც ტექნოლოგიური, როგორც ნობიერების ამაღლების მიმართულებით, ასევე საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის მიმართულებით.
ინფრასტრუქტურა, მანქანა, ადამიანი. ამ სამი კომპონენტით აღწერს ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი გელა კვაშილავა გამოწვევას, რომლის წინაშე დღეს საქართველო დგას საგზაო უსაფრთხოების კუთხით. მისი განმარტებით ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ქვეყანაში გზების დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოძველებულია და ეს მანქანებზე უფროა გათვლილი, ვიდრე ადამიანებზე. ხოლო ამ პრობლემის გადასაჭრელად, მისი აზრით, უნდა არსებობდეს ერთი კომპეტენტური სამსახური, რომელიც მთელ პასუხისმგებლობას თავის თავზე აიღებს.
პრობლემა ის არის, რომ არ არსებობს წამყვანი ორგანიზაცია, ვინც იქნება პასუხისმგებელი. ჩვენთან არის სხვადასხვა უწყებები პასუხისმგებლების, ზოგჯერ ერთმანეთთან ეს ფუნქციები არ არის მკაფიოდ გამიჯნული და ხშირად ხედავთ, მაგალითად თბილისში, როცა რაღაც საკითხის მოგვარებაზეა საუბარი, ერთ უწყებას მეორეზე გადააქვს ეს კომპეტენცია.
საგზაო უსაფრთხოების ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 5 წელიწადზეა გათვლილი. გზების უსაფრთხოებასთან ერთად მან საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და პარკირების პრობლემაც უნდა მოაგვაროს. თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ავტომობილების მზარდი რაოდენობის გამო რთულია ივარაუდო, რამდენად განიტვირთება ქალაქი. თუმცა მისი თქმით, მიწისზედა და მიწისქვეშა ავტოსადგომების ასაშენებლად მუშაობა უკვე დაწყებულია. იგეგმება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებაც. მისი თქმით, ახალი ავტობუსები თბილისში 2016 წელს უნდა შემოვიდეს.
გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ ახლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის გადაცემა, დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად და ვაგრძელებს საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად გელა კვაშილავა დღეს. ჩვენი სტუმარი ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. ანუ გელა, ვიდრე ამ ინდის პროგნოზს გაუშვებდით, 2-3 წუთი გვაქვს, რომ საუბარს შევუდგეთ, ასე თქვა, და თემა წარმოადგინოთ. დღემდე გუშინ იყო ამ სტრატეგიული დოკუმენტის პრეზენტაცია, თუ არ ვთქვი პროექტის, ხო?
დიახ, რა.
ხო. და პირველი დოკუმენტი არ არის, ასე თქვა, პირველ დოკუმენტზე არ ვსაუბრობ. რა ხდება, რა ეტაპზე ვართ თავდაპირველად, რომ თქვა, ვიდრე დოკუმენტის დეტალებზე ვიტყოდეთ ზოგადად საკითხზე. რა ეტაპზე ვართ? სასურველსა და შესაძლებელს შორის რაღაცას ვეძებთ თუ?
ეს არის ფაქტიურად საგზაო უსაფრთხოებისა და ტრანსპორტის სფეროში ქვეყნის სამოქმედო გეგმა. ესეთი გეგმა ქვეყანას ჰქონდა 2009-2013 წლებში. და ამ გეგმის არსებობამ და ზუსტად იმ სხვადასხვა უწყებების ჩართულობამ გვიჩვენა, რომ ის მუშაობდა. 2013 წლის მერე ამ გეგმას სხვადასხვა მოიწურა, ეხა ახალ უნდა შეიქმნას, უკვე 2 წელია, წელიწად ნახევარია მიდის ამაზე მუშაობა. აქ ჩართული არიან მსოფლიო ბანკის ექსპერტები, ჩართული არიან ადგილობრივი ორგანიზაციები, ჩართული არიან სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებები და მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანამ ესეთი სამოქმედო რუკა გზების და ტრანსპორტის სფეროში შექმნას, რომელიც გახდება სახელმძღვანელო ყველა უწყებებისთვის, თუ რა უნდა გააკეთონ. დღეს სამწუხარო ჩვენ ადრე ბევრჯერ მოვსვალთ თქვენთან სტუდიაში და იმდენი პრობლემები ჩამოგვიწვია და მთავარი საკითხი ზოგჯერ ის არის, რომ ვერ გაგვიგია, რომელი უწყება რაზე არის პასუხისმგებელი, ხომ ესეა? ეს არის ყველაზე ცუდი, თორემ საქართველოში რაღაც კეთდება, მაგრამ ზუსტად კომპეტენცია, კანონმდებლობა, ის კონკრეტული ვალდებულებები სახელმწიფო ორგანიზაციებს არაა გადანაწილებული ამ გეგმის არარსებობის გამო. ამიტომ ეს გეგმა სასწრაფოდ უნდა შეიქმნას და ამ სირგული იყო გუშინ საუბარი.
ანუ საქმის კოორდინაციისთვის არის საჭირო.
პირველი, უნდა არსებობდეს სამოქმედო გეგმა, საგზაო და სატრანსპორტო სფეროში, რომელსაც ექნება კონკრეტული მიზნები, სიტყვაზე ქვეითების უსაფრთხოების გაუმჯობესება.
ვიტყვით ამაზე კი.
მეორე, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელი ორგანიზაცია, ვინც ამ გეგმის შესრულებაში ამოწმებს, ხომ ბუნებრივია. Да, винце შეეცდება სიტყვაზე სხვადასხვა ფინანსების რესურსების მოზიდვას, იგივე სადაზღვევო სფეროდან, იგივე დონორებიდან ამ მიმართულებით რომ განხორციელდეს ინვესტიციები და ეს არის ინვესტიციები პირდაპირი გაგებით, რადგანაც სახელმწიფო დღეს კარგავს რამოდენიმე ასეულ მილიონ ლარს ამ ავარიებისგან თავიდაგროდავანებო ტრაგედიებს.
ბევრია სალაპარაკო, ვიცი 10-10 და 15 წუთი აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, იყო კი იქ რაღაც ახალ სტრუქტურებზე და უწყებების შექმნაზე ლაპარაკი, ამაზეც ვთქვა აუცილებლად. ახლა მსმენელს მინდა ამინდის პროგნოზი შევთავაზოთ, დილის ეთერია ჯერ კიდევ და აქტუალურია კლავაც ის თუ როგორი ამინდია დღეს. მოსალოდნელი მარიამ შავგულიძეს მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, ბატონ გელა კვაშილოვასთან და თქვენთან ერთად.
გუშინტელი წვიმიანი ამინდის შემდეგ დღეს 6 სექტემბერს მთელ საქართველოში ისევ მძე გამოანათებს. ბათუმში ამინდი უმეტესად უნალექო იქნება და ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსამდე გათბება. ასევე უნალექო ამინდი და 26 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 27 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიელი ზუგდიდელებსაც. ახალციხეში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში გუშინდელთა შედარებით კიდევ უფრო დათბება, ტემპერატურა 2 გრადუსით მოიმატებს და 29 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხის თავზეც უგრუბლო იქნება და თან 25 გრადუსი სითბო. უმეტესად უნალექო ამინდი იგველოდება ცაგერშიც 25 გრადუსი სითბოსთან ერთად. ასევე 25 გრადუსი იქნება ცხინვალში და ამბროლაურში. ამინდი გორშიც მზიანია მოსალოდნელი, ჰაერი აქ 26 გრადუსამდე გათბება. გუშინდელისგან განსხვავებით, ქოლგები და საწვიმრები დღეს თბილისშიც შეგიძლიათ სახლში დატოვოთ. შეიძლება დრო გამოშვებით მოიღრუბლოს, მაგრამ წვიმა მოსალოდნელი არ არის და ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასევე უნალექო ამინდიელოდება სიხნაღელებსაც, ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. ყვარელშიც მზეს ღრუბლები მხოლოდ დრო გამოშვებით დაფარავენ და ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება. ისევე როგორც თელავში, აქაც 25 გრადუსი სითბო და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, მან დღევანდელი ამინდის პროგნოზი გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:17 ახლა, დღეს 6 ოქტომბერია, სამშაბათი. ვინც ვერ მოასწრო თვალყურის მიდევნება, გეტყვით რომ გუშინდელი დღიდან რადიო თავისუფლების დილის ეთერი შეიცვალა, ასე ვთქვათ, შეიცვალა, განახლდა, ყავს ახალი წამყვანები დილის პროგრამაში, დილის 8-დანაც საათამდე. სტუმრის ნაწილმა გადაინაცვლა 10-დან 11 საათამდე დილის საუბრები, არის ახლა ეთერში, რომელსაც გავუძღვები ხოლმე მე, ნინო გელაშვილი, და კლავაც გექნებათ საშუალება ჩვენს საუბარში მონაწილეობისა და შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2988327. ასევე იმაც აყურადღებათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დღეს ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გელა კვაშილოვა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, და ვლაპარაკობთ დავის შევუდექით საუბარს საგზაო უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაზე, დოკუმენტის პროექტზე, რომელიც პრეზენტაცია გუშინ გაიმართა სახელმწიფო სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების მონაწილეობით, სხვადასხვა დონის უწყების მონაწილეობით. და ბატონო გელამ დაიწყო საუბარი ამ დოკუმენტის მნიშვნელობაზე, იმაზე თუ ასე ვთქვათ, ჩემი ცოტა სკეპტიკურ კითხვას უპასუხეთ თქვენ, რომ რა საჭიროა ეს ამდენი დოკუმენტი, საქმეს რას შველის თქო, ვიკითხე და თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ მნიშვნელოვანია კოორდინაციისთვის.
საგზაო უსაფრთხოებაში თუ და ზოგადად ტრანსპორტის საკითხების პრობლემა, არსებული პრობლემების მოგვარება თუ გვინდა, უნდა კონდეს ყველა ამ მიმართულებით კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რაც გულისხმობს ყველა იმ უწყებების ფუნქციების გაწერას, ვინც უნდა იყოს ჩართული სიტყვაზე ამ საკითხების მოგვარებაში. საგზაო უსაფრთხოება არის კომპლექსური საკითხი. აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხო ქცევა მცხოვრების, ესე იგი, და კანონის აღსრულება, ხო? აქ არის გამართული ინფრასტრუქტურა, რომელიც ითვალისწინებს ყველა მონაწილის უფლებებს და უსაფრთხოებას, არამარტო მანქანების და მცხოვრების და ესეთი ჯგუფების, არამედ ქვეითების, ბავშვების ურბანულ ზონაში. აქ არის, რა თქმა უნდა, განათლების სისტემა შესაბამისი. აქ არის, რა თქმა უნდა, პირველადი დახმარება გზებზე, ეს გადამწყვეტია და ეს ყველაფერი არის სისტემა მართლა და ეს სისტემა თუ იყოს გამართული და მუშაობდეს და იმ გამოწვევებს პასუხობდეს, რაც ქალაქს აუთხეს, იგივე საცობია, ჰაერის დაბინძურება, ესეთი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა უნდა იდოს. აი, თევზს რო ჭირდება წყალი, ხო, დაუშვებ თევზებს, ისე ჭირდება ამ სფეროში ორგანიზაციებს კონკრეტული გეგმები, მიმართულებები სიტყვაზე. დღეს ხო არის 2015, 2016, 17-ში რა არის პრიორიტეტი, რაზე აკეთებენ აქცენტს და ამ პრიორიტეტის ფარგლებში რის გადაწყვეტას გეგმავენ. აი ესეთ ის არ ქვეყანას ჰქონდა 2013-ში და ეს ახალი უნდა დრაფტი შეიქმნა ესეთი, რომლის განხილვაც იყო გუშინ.
და 2013 წლის ჩათვლით, ვიდრე იყო, ხო, წინა მსგავსი დოკუმენტი, კითხვა გამეჩნდა და ალბათ მსმენელსაც გაუჩნდებოდა ასეთივე კითხვა. რა იყო უკეთესი?
უკეთესი ის იყო, რომ ხვედების კანონი მივიღეთ, იცით, უფრო მეტი აღსრულება იყო, უფრო მეტი კოორდინაცია იყო ამ ორგანიზაციებს შორის, სახელმწიფო, არასახელმწიფო, ბიზნეს შორის. Და კონკრეტულად ყველა უწყების ბიუჯეტში იყო რაღაც თანხა, რომელიც გათვლილი იყო საგზაო უსაფრთხოებაზე და რაღაც საკითხების მოგვარებაზე. ეხლა მინდა გითხრათ, სამი რაღაცა მნიშვნელოვანია: მართვა, კოორდინაცია, იმიტომ რომ ეს ისეთი საკითხია, რომ თუ არ მოხდა კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებების ჩვენთან, ეხლა იმას კი არ ვიტყვი, რომ არაფერი არ კეთდება. ბევრი რაღაცა კეთდება, მაგრამ ეს არის ფრაგმენტული და სიტყვაზე ზოგჯერ საპატრულოსაც აკეთებს, ხო, ვარ მოდის კოორდინაციასთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, სხვა სამინისტროებთან, იმიტომ რომ არ არის ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ ყველას ერთად თავს მოუყრის. საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილება და არა მარტო განვითარებული, ან განვითარებადი ქვეყნების გვიჩვენებს, რომ ეხა ფორმა, სხვადასხვა ფორმა არსებობს კულტურიდან, პოლიტიკური კულტურიდან გამომდინარე სხვადასხვა ქვეყნებში, მაგრამ ვიღაცა უნდა აიღოს ამ კომაკოორდინირებელის როლი და ჩვენთან.
ხო, ამისთვის არსებობს, არ ვიცი, შეიძლება მე ხა ცოტა ოპონირებას გიწევთ, რატომ სკეპტიკურად ვარ განწყობილი ახალი უწყების შექმნის მიმართ. რამდენად ეს უშუალო საქმე, ხო არ იქნება კიდევ ერთი ზედმეტი სტრუქტურა, ხარჯი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და რა ეფექტს მოიტანს ეს? ასე ყოველ სფეროში და ყოველ საკითხში საკითხზე შეიძლება შეიქმნას ახალი სტრუქტურა, ახალი უწყება და ყველაფერზე ვთქვა, რომ
ლოგიკური შეკითხვა და სამთავრო ხელისუფლების წარმომადგენლებს
სხვაგვარად არ შეუძლია სამთავრობო გუნდს კოორდინაცია თუ არა უწყება?
არსებობს სხვადასხვა მოდელი, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ სიტყვაზე სახელმწიფო პრემიერთან არსებობს ეკონომიკური საბჭო, ხომ? აქ არის საუბარი ადამიანების ჯგუფზე, სიტყვაზე, რომელიც პასუხისგებელი იქნება საგზაო და სატრანსპორტო უსაფრთხოებას. ეს რას ნიშნავს? ჩვენი მთავარი პრობლემა არის, ჩვენთან ჩამოდიან ექსპერტები რამდენიმე დღით, კარგი ექსპერტები არიან, გაივლიან, გამოივლიან, დაწერენ რეკომენდაციები, ჩვენთან ცოდნა ამ კუთხით არ იქნება, კვლევები არ არსებობს, ყოველდღიური დაკვირვება უნდა არსებობდეს, რა გვაქვს, რა ვითარება. ესე იგი, ამ მიმართულებით უნდა წახალისდეს ადგილობრივი ცოდნის შექმნა, ადგილობრივი ცენტრები უნდა შეიქმნას და აუცილებელი არ არის რაღაც ბუმბერაზის აგენტო შეიქმნას. ქვეყანა საქართველოს დათვლილია, ხელისუფლებამაც იცრის, 300 მილიონამდე ლარს კარგავს ავარიებისგან. აქ ტრაგედიებია, ეს ყველა ოჯახის ტრაგედიაა, იქ ბევრი მარჩენალს კარგავს, მაგრამ ბიუჯეტი კარგავს. ეკონომიკურადაც მომგებიანია, რომ ამ სფეროში ეს არის პირდაპირ ინვესტიცია, რომ შენ ქვეყანა სატრანსპორტო სფერო გახდეს, როგორც უსაფრთხო, ისე მიმზიდველი. ჩვენ როცა საუბრობთ საქართველოს გამტანრუნარიანობაზე, როცა საუბარია ქვეყნის 20-20 პროგრამაზე, და იქ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ყველა გამოსვლაში, ყველა დონეზე საუბარია, რომ ტრანსპორტი არის ყველაზე მეტი დამსაქმებელი. ჩვენთან რა გამოდის? ახლა შევხედოთ ქალაქში სიტუაციას, რომ ტრანსპორტი არის დამსაქმებელი, ერთი მხრივ პროცესი აქვს გაჯიპებას, მეორე მხრივ ავტოპარკის დაბერებას. ესე იგი, შენ გამოდის, რომ ტრანსპორტის ზეგავლენა ნეგატიური იზრდება პოზიტიურთან ერთად და რაც უფრო დრო გადის, თუ პოლიტიკა არ შეცვალე, იგივე ელემენტარული წესრიგი არ დამყარდა ზოგადად ტრანსპორტის სფეროში, ეს უფრო მეტი ზარალია.
რა თქმა უნდა, მეცაც გეტყვით, უკვე იქნება დედაქალაქში ვითარება, როცა პიკის საათში ავტომანქანა არა გადაადგილების საშუალება, არამედ ზედმეტი ტვირთი ხდება და ამის მოწმე ჩვენ არაერთხელ
დავხვდით.
დამიტოვებია მანქანა იმად პირველ შემხვედრ პარკინგზე და წავსულ ვარ ფეხით. ვიცით ეს ვითარება და სიმწვავე. მსმენელია, პირველი მსმენელი ხაზზე, სხვებს შეგახსენებ ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, 2988327 და ვლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, კომპონენტებზე, თუ რა ქმნის ამ საგზაო უსაფრთხოებას, რა გაუმჯობესებდა, ჯერჯერობით ამაზე გვიწევს საუბარი ამ ეტაპზე. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ, ხალხო ანინა.
დიახ, მშვიდობი, ჩვენ ტრადიციული პირველი მსმენელია ეთერში. გისმენთ, დიახ.
დიახ, სამწუხაროდ ეგრეა.
რა?
ეს ეს კითხვა მაქვს. როგორც ჩანს, ამ საქმის არშველის გარდა ექსპერტებისა გარდა ერთი მოვლენა, რომელიც არის საკმაოდ დაფასებული დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში, ქვეყნებში, როგორც ევროპაში, შეიძლება ვთქვათ ასევე იაპონიაში, რომ ეს პრობლემა ყველაფერი ეხება ლოგიკას, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს სახელმწიფოს განვითარების, როგორც იყვიან, სტრუქტურული ნიშა მხარე. იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეგვექმნას პრობლემები, აი რეგიონული კუთხით. ხედავთ, რომ ვითარდება თბილისი და თბილისი ვითარდება მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ საქართველოს მთელი მოსახლეობა ჩამოვიდეს თბილისში და ეს ქმნის პრობლემას, არა? იმიტომ რომ სხვანაირად მათემატიკურად თუ მიუდგებით ჩვენ ის სამინისტროები, ის სასწავლებლები, რომლებიც ყოველ როგორც იყვიან, პადეშია გახსნილი, ის მაღაზიები, ის ოფისები, ეს ყველაფერი დენი კომუნიკაციები და ყველაფერი აქვს მორგებული თბილის. და ჩვენ მე მის ძალიან მომეწონა პარლამენტი გადაიტანეს როგორც იყვიან ქუთაისში, რაღაცა სამინისტრო კიდე აჭარაში. შეიძლება კიდე თბილისიდან გადავიტანონ
სასწავლებლები. ანუ ფუნქციური განტოლება მოხდეს და დაკავა.
კიდე მის მინეთ კიდე შეიძლება გადაიტანოთ, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რა უნდა თბილისში, თოლთან გასახლების სამინისტროს, ესე უნდა განკეთოთ თბილისში. თუ ყველაფერს თბილისში ჩამოიტან, მათემატიკურად შეიძლება საცობი, ხო? ეს ტრომბია თბილისში, მეტი კი არაფერი. მაგრამ ეს არის ალოგიკურობა დღევანდელი ხელისუფლების და წინანდელი ხელისუფლების, მაგრამ წინა მაინც ცდილობდა რაღაცნაირად განეტვირთა თბილისში. უმაღლესები კადეთ, ზუგდიდიდან უმაღლესი ჩამოიტანე თბილისში, თბილისში ზუგდიდში დაკეტეს და აბრუნე ეს იმის ზუგდიდში, რატო ჩამოიტანე?
მადლობა. დი გასაგები არსი თქვენი, ხო?
მოსავალს.
რა თქმა უნდა, აბა.
მოკლედ, ტკრის მარჯვენა სანაპიროზე ცხოვრობს 350,000 ადამიანი აქეთ ხარეს ის და იქით ხარეს ცხოვრობს 850,000 ადამიანი. საცობები საით არის აქეთ.
აქეთ.
ესე იგი, ჩვენ მთავარი პრობლემა და ტრანსპორტის
იგივე
საცობის ყველა ტრანსპორტის პრობლემა კი არ არის, მაგრამ ცენტრალიზაცია. ყველაფერი მიდის ცენტრისკენ. და ეს სწორი დაგეგმა, ესე იგი, იგივე სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზების, ხო, იგივე ქალაქის განვითარების, რა თქმა უნდა გადამწყვეტია და ეს არის ერთ-ერთი პირობა, თუ ჩვენ გვინდა რომ ამოვისუნთქოთ, თუ ჩვენ გვინდა რომ გამართული სატრანსპორტო სისტემა დეცენტრალიზაცია. მინდა გითხრათ რომ თბილისის უბნების ნაწილი, ხო, აუთვისებელია. რატომ? თავარი პრობლემა ის არის, რომ ტრანსპორტით არ არის ხელმისაწვდომი, აქ არის საუბარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. და ეს მიდგომები უნდა შეიცვალოს, თუ როგორი გეგმება, როგორ ტრანსპორტზეა აქცენტი. ჩვენთან სიტუაცია გამოსორდება იმ შემთხვევაში, თუ მაჩვენებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველა ადგილებში განვითარდება, მობილობის სხვადასხვა ალტერნატიული სატრანსპორტო სისტემები განვითარდება და აქცენტი გაკეთება დეცენტრალიზაციაზე. და იმ დეცენტრალიზებულად დაიგეგმება ეს სატრანსპორტო სისტემა და აბსოლუტურად უთანხმები გამოსვლას.
გამოსვლას დიახ ჩვენ სმენელს. სმენელი საყურადღებოდ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. 2988327. სლადიოულად დასამახსოვრებელი ნომერი არ არის და ამიტომ ვიმეორებ ხშირად. 2988327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობის მიღება. ვანო გელა ისე ვიქამდე მივედით, აი მე რომ დავიწყე ასე ვთქვათ კრიტიკული შეკითხვით ახალი უწყების შექმნაზე. თავად საგზაო საფრთხობა ტრანსპორტი ცალკე ვერაფრით ვითარდება, ნაწილია ქვეყნის ყველანაირი პოლიტიკური ეკონომიკური განვითარების, კულტურულისაც გნებავთ და გამოდის რომ სულ ახალი უწყები და საბოლოოდ გამოდის რომ პასუხისგებლობა არის თავრობაზე და რამდენი უწყებაც არ უნდა შეიქმნას, ბოლო-ბოლო საქმე უნდა გააკეთოს თითოეულ მოუწყებამ თავის წილი.
ეხლა ნიო ამინდა გითხრათ
რომ ეს მსმენელია მგონი ხაზე არა
გაი რომ გამოაცხადა 17 პრიორიტეტი მომავალი 15 წლის განვითარების და ორი ერთ-ერთი მთავარი რასაც ქვია უსაფრთხო კომფორტული ქალაქი
გლობალურად
ყველა ქვეყნისთვის რომელიც ყველა ქვეყანისთვის აღალდებულო რომ ამ პრიორიტეტებით უნდა რომ პრობლემები და ორში საგზაო უსაფრთხოება როგორ ჯანდაცვის პრობლემა და მისი ჯანდაცვის პრობლემაა პირდაპირ საქართველოში 9000 ადამიანი იღებს ტრამვას. ეს არის ტრავმატიზმი, ყველაზე დიდი მიზეზი არის საგზაო ტრავმატიზმი. არ უნდა იყოს ჯანდაცვის სამინისტროს პრიორიტეტი? დღეს არ არის. ზუსტად ეს გეგმა გულისხმობს იმას, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ კონკრეტულად გამოაცხადოს ეს საკითხი პრიორიტეტად და რაღაც ქმედებები გააკეთოს. ჩვენ იმას კი არ ვამბობთ, რომ ერთ დღეში გაკეთდება, მაგრამ სწორი მიდგომა იქნება, როცა ჯანდაცვის სამინისტრო იტყვის, რომ ეს ჩემი პრიორიტეტია, მე ამას ვაკეთებ ბავშვთა ტრავმატიზმის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, მე ამას ვაკეთებ ამას. დღეს ეს არ ხდება. დღეს არის ყველაფერი ეს ფრაგმენტული. ჩვენ არასამთავრობოები ვცდილობთ მოსახლეობის კულტურის ამაღლებას, საგანმანათლებლო პროექტი, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი ფრაგმენტალური და ეს რატომ არ არის საკმარისი? დღეს საქართველოში 1,100,000 მანქანა ანუ 5 წლის მერე 1,500,000 იქნება. ტრანსპორტის როლი 10 წლის წინ სხვა იყო. ეხა სულ სხვა და ამიტომ ეს პრიორიტეტი უნდა გახდეს და იმიტომ ვამბობთ რომ ეს გეგმა თუ არ იქნა როცა ყველას ესოდინება იგივე ბიზნესსაც იგივე დონესაც
კარგი აღარ შეგეკამათებით ამ გეგმის საჭიროებაზე რა თქმა უნდა აღარ დავხარჯო ჩვენს ხო და მსვენელის ყურადღებას პირველ რიგში კარგით მესმის თქვენი
პოზიცია
არა ვამბობ არც თანხმობას და არც წინააღმდეგობას არა გამოვხატავ ჩემსას გელა კვაშილაბა ჩვენი სტუმარი 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დრო მოვიდა დათო ქორიძეს უნდა დავუთმო ახლა ეთერი შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად საგზაო საფრთხეებაზე.
ცეჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამის მეორე ეტაპის ფარგლებში 20,000 პაციენტის მკურნალობის ხელშეკრულებას ოქტომბერში მოეწერა ბახერი, ხოლო მედიკამენტები ოქტომბერში ან ნოემბერში შემოა, როგორც სერგეენკომ ჟურნალისტებს მთავრობის დღევანდელი სხდომის დაწყებამდე განუცხადა. არანაირი შეფერხებები პროგრამის განხორციელებით მიმართულებით არ არის. ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო დღეს 11:00-დან 18:00-მდე ონის რაიონში 5,800 აბონენტს ელექტროენერგიის მიწოდება შეეზღუდა. ბაუნის რაიონის გარდა დედაქალაქის რამდენიმე უბანსაც ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეესხუდება. 2016 წელს პენსიებისა და სოციალური დახმარების ზრდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული არ არის, როგორც ფინანსთა მინისტრის მოადგენემ გიორგი კაკაურიძემ განმარტა. ამის შესაძლებლობა საქართველოს ეკონომიკას არ აქვს. უკრაინის სამთავრობო ძალებმა და რუსეთის მიერ ზურგ გამაგრებულმა სეპარატისტებმა ბრძოლის წინახაზზე მცირე კალიბრიანი იარაღით ბრძოლა შეწყვიტეს. რუსლან ტკაჩუკის განცხადებით ბრძოლის ხაზიდან იარაღის ერთდროულად ამოღება 5 ოქტომბერს აღმოსავლეთ ლუგანსკის რეგიონში დაიწყო ტანკებისა და ტანკსაწინააღმდეგო ქვემეხების გამოყენებით. აჯანყებულებმა ლუგანსკში დაადასტურეს, რომ იარაღი ბრძოლის ხაზიდან ამოღებულია. ნატო გმობს რუსეთის შეჭრას თურქეთის საჰაერო სივრცეში და აცხადებს, რომ ასეთი მოქმედება სახიფათო და უპასუხისმგებლოა. ცლად ზუსტად 11 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, დიდი მადლობა მას ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა დილის საუბრები ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. ჩემი სტუმარი კი გახლავთ გელა კვაშილავა, ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე. 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი ჩვენი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, გამოთქვით თქვენი აზრი, დასვით კითხვა სტუმართან 2-988-327-ზე. მადოგილა, როდესაც დეცენტრალი მსმენელმა თქვა დეცენტრალიზაციაზე და თქვენ ესე ვთქვათ აუბით მხარი ამ იდეაში, ხომ არა ხდება ხოლმე? არის თუ ასეთი გამოცდილება მაგალითად, რომ რაღაც მოხდეს თავისთავად სპონტანურად რაღაც გადაგეგმვის გარეშე, რომ გადაივსო ქალაქი ან გადაივსო ქალაქის რაღაც ნაწილი მსმენელი ამ გონი ხაზზე და არის მსმენელი რომ არ ვალოდინოთ? მოუსმინა ჯერსმენელს და შემდეგ აუცილებლად მინდა რომ აი ეს საკითხი განვიხილოთ. დილამშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
დილამშვიდობის, ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი რა მაინტერესებდა, ერთად თქვენ აქცენტს აკეთებთ ქალაქ თბილისზე, მაგრამ აი როგორი არის მდგომარეობა ტრასებზე, გზებზე და ერთად ხო ხე ესე იგი ავარიები ხდება ტრასებზე და მე კიდე რა მაინტერესებდა, თქვენ და გოგუაძეც რო ქონდა ჩარტა ის დოკუმენტი მასალა რო მოიყვანა, იქ აღნიშნა ორჯერ მეტია. და საქართველოს გზებზე, მაგრამ აი ხო ცნობილია რომ ეს უბედური შემთხვევები განისაზღვრა მოსახლეობის რაოდენობაზე გადაანგაშებთ 10,000 კაცზე რამდენი უბედური შემთხვევა მოდის ხარ მაგალითად საქართველოს რადგან ეს უფრო ნატრევ ხდის უკვე აი ამ ციფრებსა და მის მნიშვნელობას უფრო თალნათებს აიგებს ადამიანი აი რამხელად მაღალი არის ვთქვათ მაგალითად ეს უბედური შემთხვევები საქართველოში ევროპის ფლახტებთან შედარებით თუ აი ვიღებთ ევროპასთან შედარებით ორჯერ მეტი მოხდა ევროპის მოსახლეობა საქართველოს ძალზე დიდია და აი ყოველ მგონია ყოველ
კი ბატონო, მესმის ანგარიშება და თუ ასეთ
ასეთ ინფორმაციას მოგვეცთ, უფრო მადლობელი და გიგებით. დიდი მადლობა. აბა სტატისტიკაზე რა ასე? კარგი შეკითხვაა და კარგი არგუმენტია ჩვენთან. ესეთი მონაცემი ზოგადად იზომება 100,000 მოსახლეობასთან შედარებით, მაგრამ ყველაზე მთავარი
მოდი. ანუ ბოდიში წდებოდა იქ ხოლაპარაკი ამ სხერპულზე,
აფსაძლავში. ხო, ხო, ჩვენთან არის 100,000 მოსახლეობაზე 11.5, მაგრამ აქ ფაქტი უნდა გაუსმოთ ერთხელ.
ეგ არის ორჯერ მეტი ევროკავშირისაზე, თუ?
დიახ, მაგრამ ევროკავშირში მანქანების რაოდენობა, სიტყვა ჰოლანდია, ჩვენზე ზომით პატარა ქვეყანაა. მოსახლეო ესე იგი მანქანების რაოდენობა არის 9 მილიონი, ჩვენთან 1 მილიონია ტერიტორიით უფრო ნაკლები, ესე იგი 18 მილიონი არიან მოსახლეობით ჰოლანდიელები და საგზაო ესე იგი ფატალური შემთხვევები აქვს 220. ესე იგი ჩვენ გვაქვს 600-მდე, მანქანები ყავს 9-ჯერ მეტი, ესე იგი ეს უფრო კორექტ იქ უფრო მეტი სიმჭიდროვეა, უფრო მეტი მოძრაობა, ეხა ჰოლანდიის ეკონომიკას ვერ შევადარებთ, მარტო ყავილების ბიზნესი საკმარისია, რომ ყველა ერთ-ერთი მზარდი ეკონომიკა განვითარდება და იქ 3-ჯერ ნაკლებია და ზოგადად მინდა თქვა, რომ ჩვენთან ეს ავტომობილების რაოდენობა კიდევ იზრდება. ეხლა რაც შეეხება გზებზე, კარგი შეკითხვა იყო, რომ არსებობს სამი ტიპის გზა, ესე იგი მაგისტრალი, საერთაშორისო დანიშნულების შიდა სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი. საერთაშორისო ეს ავარიების მიხედვით 50-50-ზე იყოფა. საერთაშორისო გზებზე ხდება ავარიების 50%, 50 შიდა საქალაქოზე და ქალაქებში. და მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ ამ ავარიებიდან 35%, ესე იგი დიდი ნაწილი ქალაქებში არის ქვეითები. 35% თქვენ წარმოიდგინეთ და 75% გარდაცვლილების არის მამაკაცები. ჩვენთან იცით რომ მამაკაცები ბუნაკლებია, მამაკაცები, ესე იგი ძირითადად ავარიის მსხვერპლი არიან, ესე იგი 50% თითქმის 17-დან 40-მდე ადამიანები. თქვენ წარმოიდგინეთ ყველაზე ახალგაზრდები, ყველაზე მობილური, ყველაზე ესე იგი ფაქტურად
გენდერულმა სტატისტიკამ დამეინტერესა და რა შეესაბამება სიჩქარის სიყვარულის
ამბავი 76%-ია ოფიციალური სტატისტიკით მამაკაცი იგი
საქართველოსა
საუბრეს ყველაფერი საქართველოს სტატისტიკა და იმას მინდა ხაზი გაუსვა რომ შედარებით მაინც უსაფრთხოების სტანდარტები დაცულია საერთაშორისო გზებზე მაგრამ 80% გზების არის შიდა სახელმწიფოებრივი ადგილობრივი. აი ზუსტად კომპეტენციის ყველა დონეზე ამ პოლიტიკის გატარება ადგილებზეც არის ადგილ ქალაქები საქართველოში, სადაც სამწუხაროდ საგზაო ელემენტარული სკოლის წინ ნიშანი არ დგას, სწავლობს 1000-ზე მეტი მოსწავლე ყოველდღიურად. ფაქტიურად ეს მასწავლებელი და ადამიანიც ხომ არის რისკის ქვეშ, არ არის? იმიტომ რომ ნიშნის დადგმა და ზებრის გაკეთებას ხო დიდი თანხა არ ჭირდება, მაგრამ პრობლემა ზუსტად ის არის, რომ არავინ არ არის, როგორ ვთქვათ,
უნდა იცოდეს რაღაცა, რომ მე უნდა მევალება ნიშნის დადგმა.
განსაკუთრებით საგანგაშო ვითარება რეგიონებში. თბილისში მე გულისხმობ ამ ტრავმატიზმის კუთხით, იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით ჩვენთან მარშრუტები რო დადიან, არ ვაჩერეთ ჭავჭავაძეზე და რუსთაველზე გაჩერებების გარდაო. რო დააკვირდებით ამ წარწერას, რას ნიშნავს, რომ ესე იგი აქ ხდება, აქ სრულება და სხვაგან არ ხდება? ყველგან გაჩერებებზე ხომ უნდა გააჩეროს, არა? და რას გულისხმობ, რომ აქ სრულება იგივე ინფრასტრუქტურა ხომ განსაკუთრებულ პრობლემურია პატარა ქალაქებში,
რომლებიც ამ მაგისტრალზეა,
ამ მაგისტრალიდან ცოტა შიგნით არიან.
ხო.
აი ესაა და მე მაგისტრალზე შედარებით უსაფრთხოა, იგიცით რომ სხვადასხვა ისინიც არსებობს ფირნიშებიც, მაგრამ ბევრი აღნიშნავს, რომ აი შიდა სახელმწიფოებრივი გზები კახეთის იმერეთს როცა მიდიხარ, ხომ ძალიან დიდი სიმჭიდროვეა. საგზაო ავარიები ყველგან ხდება. მინდა მსვენელს უთხრა, მაგრამ ჩვენთან ცუდი ის არის, რომ ძალიან ცუდად მთავრდება, თორე ავარიები ყველგან ხდება, ფატალური შედეგების რაოდენობა არის დიდი და რა ქვია, ძიმე ტრავმების, თორე ავარიები ყველგან ხდება. და აი ფატალური შედეგების ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ გზები ისედაც ვიწროა და ამ ვიწრო გზებზე არის შერეული მოძრაობა. როცა მაგალითად კახეთის გზებზე გადაადგილდება ტრაილერი, დიდი მანქანა გადაადგილდება, პატარა მანქანა, ესენი გადაადგილდება ქვეითი, ბავშვი, ხო? სხვადასხვა სიჩქარით ეს შერეული მოძრაობაა და ამის განცალკევება უნდა მოხდეს ერთმანეთის გამო. ფიზიკურად ხო ბევრ ადგილას ვერ მოხერხდება. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იყოს სიჩქარის კონტროლი, რომელიც სამწუხაროდ ეხა ვერ ხორციელდება, მაგრამ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამბობს, რომ აპირებს მომავალში.
კითხო მაქვს, სიჩქარის კონტროლს რაც შეეხება, რა არის ყველაზე ეფექტიანი, კამერები?
რა თქმა უნდა. და ეს არის რა თქმა უნდა სიჩქარის კონტროლის ერთ-ერთი
თავი. თუ რაღაცა ფიზიკურად არსებული რაღაც წინაღობები, თუ როგორ არის?
ეს არის ყველაფერი ერთად. ჩვენთან ფიქრობენ, რომ რაც უფრო ფართო გზებს გააკეთებენ, უფრო კარგად გადაადგილდება ავტომობილი. გამოსინება თანამედროვე მაჩვენა ქალაქებში, რომ გზები უნდა იყოს ისეთნაირად აგეგმილი, მანქანაც მსხოლის ფიქრობდეს, რომ ჩქარა გადაადგილება, ხო, მისთვის არის პრობლემა. ეს მიდგომაა ესეთი და სხვა ველოს მოყვარულებსაც ქვეითსაც უნდა შეედგეს შეეძლოს ქალაქებში გადაადგილება. აი დაგეგმარების ესეთი მიდგომა, როცა აქცენტს ჩვენთან დომინაცია იყო სიჩქარეზე. 50-იანი წლის წინანდელი პირველად როცა შემოვიდა გზები ეს დიდი მაგისტრალები და ეს დომინაცია ხო ქალაქებში რატომ არის ქვეითების გადასასვლელი ჭავჭავაძეს ზემოთ არის გაკეთებული. ვიღაცამ ისე ვიფიქრა რომ მოდი ქვეითებს ზემოთ გავუშვებ და ისე მანქანის სიჩქარეზე გავაკეთებ და შედეგი გამოიღო არა. მაინც ვერ გამოიღო, იცით რატომ? ეს გზები, რაც უფრო მეტი გზები კეთება ესეთ ურბანულ ზონაში, უფრო მეტი მანქანა შემოდის. უფრო სხვა გადაწყვეტებებია საჭირო და სიჩქარის კონტროლი, რა თქმა უნდა, კამერა, რა თქმა უნდა, კამპანიები სოციალური. ეს ყველაფერი არის ერთად უნდა იყოს.
აი მე დავიწყე შეკითხვა და მსმენელი იყო ამ დროს 2988327-ია ჩვენ ტელეფონი 2988327. ლაპარაკობთ საგზაო უსაფრთხოებაზე, თუ გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, დაგვირეკეთ 11 საათამდე ვართ ეთერში სტუმართან ერთად. აი წარმოვიდგინე რომ არ ვიცი ამაზე უარესიც შეიძლება წარმოვიდგინე ვიდრე რაც არის მაგალითად თბილისში და თბილისის ცენტრში. გარკვეულ საათებში ხო პრაქტიკულად შეუძლებელია გადაადგილება. არის ასეთი გამოცდილება რომ აი გადაივსო და თავისით მერე დაიწყო განტვირთვა. შეუძლებელი გახდა თქვა ცხოვრება რაღაც ადგილას ქალაქის და წავიდა ადამიანი იქიდან, წავიდა გარეთ. ანუ ეს განტვირთვა და თუნდაც ინფრასტრუქტურული ფუნქციური განტვირთვა ბუნებრივად დაიწყო.
ეს კარგი შეკითხვაა, რომ ჩვენ ესეთი არ ყოფილა. პირიქით ქაოტური განვითარება, ხო? ქალაქის, რასაც დღეს აქვს ადგილი და იგივე მშენებლობის, იგივე ტრანსპორტის, ზუსტად ეს გვნის პრობლემას, ქაოტური განვითარება. არავით ესე ხედვა და სტრატეგია რო არსებობს. ეხლა თბილისის მერიაში ტენდერი იყო ქალაქის განვითარებაზე, რომელშიც გამოიმარჯვა გერმანულმა კომპანიამ, სხვადასხვა კონსორციუმმა. წარმოუდგენელია, რომ თუ გვინდა რომ საცხოვრისი და ნორმალური ქალაქი ქონდეს, ვითარდებოდეს ყოველგვარი გეგმის გარეშე და განსაკუთრებით მობილობის გეგმის გარეშე. მობილობა ა პუნქტიდან ბში გადაადგილების, ხო? თავისით ვერ მოგვარდება. და ამ შემთხვევაში პრობლემების ზოგი მოგვარების ორი გზა არსებობს. ერთი გზა არის, რომ ბევრი განვითარებადი ქვეყნები ფიქრობდნენ, მოდი მეტ გზას ავაშენებ, მეტ მაგისტრალს გავაკეთებ ცენტრებში და მოგვარდება.
ბევრს აერში გამოვეკიდები და ვიფრენ
არა. პირიქით ჩინეთ ყველგან ჩიხში შევიდნენ და ჩვენ ეს გზა არ უნდა გავიაროთ. სხვა მიდგომები გვინდა და სხვა რას გულისხმობს. რა თქმა უნდა, კარგი, ესე იგი მობილობის სატრანსპორტო სერვისის მაჩვენებელი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება, ხო? როგორია და მოსახლეობა როგორ იყენებს, როგორ ენდობა, ხო? მაგრამ ესეც არის შეცდომა, თუ მარტო ავტობუსებზე გავაკეთებთ აქცენტს. სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება, იმიტომ რომ თბილისში თავისუფლად შეიძლება ლაითრეილი, ტრამების
დაკავშირება,
ტრამვაის, ხო, დაკავშირება სხვადასხვა უბნებს შორის. დღეს არ არის ისეთი ძვირი, იმიტომ რომ შემოვიდა ეს, შეიძლება როგორ ხდება, გადაადგილება უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა საშუალებებით. მაგალითად, რაღაცა მანძილს მიდიხარ ქვეითად, ან მანქანით. რაღაცა მანძილს მიდიხარ მანქანით, მე გადაადგილდები ფეხით, მე შედები საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, მე შედები იგივე ტრამვაში. აი ეს მოდელები თუ არ შეიქმნა, ეს პრობლემები კიდევ უფრო გამწვავდება.
აი რამდენი ხანია ამ საკითხებზე ვლაპარაკობ და ამის საჭიროებაზე ბატონო გელა, რა მაინტერესებს? რატომ არ განვითარდა საქართველოში, მთლიანად საქართველოში, კონკრეტულად თბილისში, რადგან ყველაზე მძიმე, ასე ვთქვათ, მოძრაობა უკვე თბილისშია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სქემა. ანუ დაინგრა ის და გასაგებიც არის, რაც იყო გარკვეული სქემა წლების წინ საბჭოური და შემდეგ რაღაცნაირად ამ ქაოსიდან ვერასდროს ვერ გამოვიდა. რისი ბრალია ეს? იმის ბრალი, რომ ეს ძალიან ძვირი ღირს.
არ არის იმის ბრალი.
ამ სფეროში ხო ძალიან ბევრი ფული
და ჯანმრთელობის
განმავლობაში ყველა ხელისუფლების დროს.
აი მე გეტყვით, მე მომყავს ძალიან მარტო. საქართველოს აქვს თანაინვესტირების ფონდი, იცით ხომ? ძალიან დიდი თანხებია იქ და მილიონები, ასობით მილიონები იხარჯება სხვადასხვა პროექტებზე, სოფლის მეურნეობა, მაგრამ ძირითადად სასტუმროებზე. ერთი მარტივი შეკითხვა გვიშდება. ეს სასტუმროები რაღაც რო შენდება, ამათ გზები ხო ჭირდება. თქვენ გაგიგიათ, როდესმე დიდ სატრანსპორტო ინოვაციურ პროექტებში საქართველოს ჩადებული თანხები. არა და მანქანების რაოდენობა მობილობაზე მოთხოვნილება არის, ხო? თქვენ გაგიგიათ პარკინგში ინვესტირებული ინვესტიციები, არა და პარკინგი ყველა ჭირდება, ხო? თუ ნორმალური ფასი იქნება და ყველა ქალაქში. ამიტომ თავრობა უნდა შექმნას ისეთი გარემო, რომ წაახალისებს ინვესტიციებს, აი ზუსტად ესეთი ტიპის ტრანსპორტის და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებაში. ესეთი ინვესტიციები თუ არ მოიზიდა, ხო, და თუ არ შექმნა გარემო, იგივე პარკინგის პრობლემის მოგვარებაში. ჩვენი ინფორმაცია მზადდება ეს დოკუმენტი, მაგრამ ამას უნდა სასწრაფო ნაბიჯები, რომ ბიზნეს მიეცეს რაღაც, ვინ შექმნის ამ სატრანსპორტო ზედა კომბინირებულ სისტემას.
შეღავათის გარეშე არ კეთდება ეს ამბავი.
არა, შეღავათი რაც ვიძახნ, იმას კი არა, ინვესტიციებს განახორციელებენ უბრალოდ ბიზნესი და იმის გამო რომ ფასი არ იყოს, სხვადასხვა ფასებია ეს სისტემა. ამიტომ მნიშვნელოვანი რა არის? პირველი რომ უნდა არსებობდეს ცენტრი კვლევითი უნივერსიტეტების დონეურის ატარია, რომელიც ამ სატრანსპორტო სისტემებზე რეალურ სურათს დადებენ ყოველ დღე და მონიტორინგი იქნება. ჩვენ ეს არა გვაქვს. მეორე უნდა არსებობდეს პირდაპირ უნდა თქვას თბილისის მანუ ჩემი პრიორიტეტი არის თანამედროვე ტრანსპორტი, სხვადასხვა ტიპის ტრანსპორტის განვითარება და ყველა იმ ბიზნეს ინიციატივას დონორს უნდა ეუბნებოდეს, რომ ამ მიმართულებით გადადგმული ყველა პილოტური პროექტები უნდა ხორციელდებოდეს. ბევრი უბნების დაკავშირება შეიძლება ველობილიკებითაც, ეს უკვე დადასტურდა, სქემებიც არსებობს. პილოტური პროექტებით განხორციელებით შეიძლება ალტერნატიული ტრანსპორტის საშუალებების პოპულარიზაცია და წახალისება.
რთულად წარმოვიდგენია ამ ქაოსის მოწესრიგება და შემდეგ განვითარების გზაზე დაყენება. მე მომაპატიო სასწრაფოდ და სტუმარმაც ასეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება არ მეპატიება რა თქმა უნდა, მაგრამ ცხოვრობთ ამ გარემოში და ნაწილი ვართ ამის. 10 საათი და 45 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია დილის საუბრები. ნინო გელაშვილი ვუძღვები ამ გადაცემას, ჩემი სტუმარი გელა კვაშილავა. გავაგრძელებთ აუცილებლად საუბარს, კიდევ დაგვრჩა გარკვეული დრო. ახლა კი დღევანდელი აფიშა მოვისმინოთ მარიამ შაუგულიძის მიერ მომზადებული, ცოტა განვიტვირთოთ და შემდეგ დაუბრუნდებით დაგვირეკეთ 2988-327-ზე ზუსტად 2 წუთში თქვენთან ვართ.
სამუშაო კვირის პირველი დღეები ბევრი საქმით ჰქონდათ დატვირთული, საღამოს სასიამოვნოდ გასატარებლად 6 ოქტომბრის აფიშაში რამდენიმე საინტერესო სპექტაკლს და გამოფენას გთავაზობთ. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალის ფარგლებში რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე შეგიძლიათ რობერტ სტურუას რეჟისორობით დადგმული სპექტაკლი იულიუს კეისარი იხილოთ. სპექტაკლის დასაწყისი 19 საათია, ბილეთის ფასი კი 6-დან 20 ლარამდე იქნება. მარჯნიშვილის მცირე სცენაზე კი ბათუმის დრამატული თეატრი წარმოგიდგენთ მიშა ჩარკვიანი სპექტაკლს ჩურჩული და კივილი. წარმოდგენა 19 საათზე დაიწყება, ხოლო ბილეთის ფასი 11 ლარი იქნება. დღეს პრემიერაა ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის სახელმწიფო თეატრში ანტონ ჩეხოვის პიესას „სამი და“ დრამატული თეატრის მსახიობები უსიტყვოდ, მხოლოდ პლასტიკით წარმოადგენენ. ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის დამდგმელი ქორეოგრაფი კონსტანტინე ფურცელაძე გახლავთ. რაც შეეხება საგამოფენო სივრცეებს, სიმონ ჯანაშიას სახელობის ეროვნულ მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ გამოფენა „ქართველები მეორე მსოფლიო ომში“. გამოფენა ფაშიზმზე გამარჯვების 70 წლის თავს ეძღვნება. ექსპოზიცია 31 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში 2 ოქტომბერს გაიხსნა გუჩა კვარაცხელიას გამოფენა სახელწოდებით „ჩვენი შავთეთრი და ფერადი წუთიცოფელი“. ამ გამოფენის დათვალიერება 18 ოქტომბრამდე იქნება შესაძლებელი. 9 ოქტომბრამდე კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ მუზეუმში ვახო ბუღაძის პერსონალური გამოფენა „გარეუბანი“ მიმდინარეობს. გამოფენაზე ავტორის 70-მდე ფერწერული ნამუშევარია წარმოდგენილი. ასევე გრძელდება თბილისის მეორე ტრიენალე და 2 ოქტომბერს ევროპის სახლში გახსნილი გამოფენის მონაწილეები არიან ქართველი არტისტები ირინა პოპიაშვილი, ლუკა ცეცხლაძე, მაია სუმბაძე, სალომე მაჩაიძე, ნატალია ბერიძე, გოგი ძოძუაშვილი, ზაზა რუსაძე, თამუნა ქარუმიძე, ლევან უცუბიძე და გიო სუმბაძე. ამ გამოფენის დათვალიერება ევროპის სახლში შეგიძლიათ, მისამართი კი შალვა დადიანის 2 ნომერი გახლავთ.
ეს იყო მარიამ შაუგულიძე, აფიშა წარმოგიდგინა დღევანდელი, გამოგადგებათ ეს ინფორმაცია, იმედი გვაქვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. სტუმართან ერთად ვაგრძელებ საუბარ საგზაო უსაფრთხოების საკითხებზე. გელა კვაშილავა დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ფონდის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარეა. ის საუბრობთ სხვადასხვა კომპონენტზე და ასპექტზე საგზაო უსაფრთხოების, იმაზე რა გვაქვს და რა შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს და რა უნდა გაკეთდეს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. კიდევ ერთი მსმენელი ახაზზე, როგორც ხმის რეჟისორი მანიშნებს, დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონინო, აი ეს არის ის პრობლემები, რომელსაც თქვენს ვერ იგებდით და ამიტომ აღარ დამირეკავს აიწლებია უკვე რადიო თავისუფლებაში.
ბრძანეთ. Алло, აღარ არის ხაზზე მსმენელი? თუ დარეკავს ხელ მეორად იქნებ შემოვიყვანოთ რა, მგონია რომ ვერ დაასრულა აზრი. 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი, 2988 327, რომ ისიც გითხრას რა, ანუ რა რას ვერ ვიგებდეთ, ვერ გავიგე სამწუხაროდ მსმენელის სათქმელი და გავაგრძელოთ საუბარი ბატონო გელა იმაზე რა არის, აი ხა საუბრობდით ასე ვთქვათ მიდგომაზე, სისტემურ მიდგომაზე, ასე შემდეგ რაღაც განახლება საჭირო, აი ეგერ გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, მაგალითად დროდადრო ვრცელდება სიახლეები ამ სფეროშიც. ერთი იყო ცოტა ხნის წინ ბუნებრივი აირზე მომუშავე მანქანების რეგულაციის
გამო შემოწმება,
ხო, შემოწმებაში სიახლეზე, ხო, რომ იქ რაღაც ხოლო სერტიფიცირებული კომპანიების მიერ გაცემული დასკვნით შეიძლება მათ იარონ,
რაც ბუნებრივი არ არის სუდი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა მივეჩიოთ ერთ რაღაცას, თუ გვინდა ნორმალური სატრანსპორტო სისტემა გამართული, პირველი რაღაც სტანდარტები უნდა შეექმნათ, კანონმდებლობა უნდა დაუხვეწოთ და ამ სტანდარტებს დაცვა უნდა მოხდეს ყველას მიერ. ერთი, საქართველოში გაზის ბალონი მანქანების რაოდენობა იზრდება, ხო?
დიახ,
ძალიან ბევრი მანქანა ფაქტიურად ნაღმია, ხო? იმიტომ რომ აქ არის სამი რაღაცა. ერთი არის პირველი, როცა ყიდულობ, ხო? მეორეა, როცა დამონტაჟება ხდება, ხო? და მესამეა, როცა ტუმბავ. რას ყიდულობ, ხო? აქ არის თავის სტანდარტები ამ ბალონების და ზოგჯერ ხდება, რომ არც სტანდარტი შეესაბამება, დატუმბოთ ხდება არასწორად ფაქტიურად. ადრე აი ამ ქვია პროცესი, ეს ყველაფერი ხდებოდა, მეც შემეძლო გამეცა ჩოვლებრივი ქვით არის, რომელიც ადასტურებდა, რომ ყველაფერი
ისე იყო. ამ თქვა ამ საკითხში რეგულაცია იცვლება, აგერ გუშინ გავრცელდა კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, ყვითელი ავტობუსები მომავალ წლიდან შეიცვლება და რაღაც სიახლის ეფექტს ეს ახდენს და შთაბეჭდილებას, მაგრამ მე გამიჩნდა კითხვა, არ ვარ მომხმარებელი ესე აქტიური საზოგადო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი სამწუხაროდ მე გეტყვით რომ მიყვარს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, უბრალოდ ძნელი არის დაგეგმვა რაღაც ის გადაადგილების დროის და ყველაფრის და ძალიან ძნელია რაღაც მოასწრო რაღაც რაღაცები. რას ნიშნავს ყვითელი ავტობუსები?
შეიძლება
წვანი ავტობუსები იქნება, ფერი შეიცვლება თუ რაღაც თქვათ ზომა შეიცვლება, ფორმა შეიცვლება, მუსიკა იქნება თუ
ჩვენთვის როგორც ცნობი
რა პრინციპით იცვლება? ისე ვიქამდე მივედით რომ რაღაც
ესე იგი ზოგადად თბილისს სადღა ჭირდება 900 ყველია თუ ავტობუსი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი რომ დაფაროს მთლიანად ქალაქი და ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი იყოს ღამის საათებშიც 9 საათის მერეც რომელიც დღეს არ არის. დღეს რეალურად მოძრაობს 600, მაგრამ ეს 600 თითქმის ამორტიზირებულია და მერია გადაწყვეტა ესეთი გზით წასულიყო ჩვენი ინფორმაციით რომ ნაწილი ავტობუსების
თვითონ დასაწყისშიც ასეთივე პრობლემა იყო, ამორტიზირებულია ბრძანეთ, მაგრამ დასაწყისშიც ახლა ვერ ვიტყვით რომ ოპერატიული იყო.
და ეხა არის აქცენტი ამ ტრანსპორტის ჩანაცვლებაზე, ნაწილს ყიდულობს მერია, ნაწილი ხდება სიტყვას დონორებისგან გრანტების საფუძველზე შეძენა და ამ პარკის მთლიანად განახლება, მაგრამ აქცენტი არის იმაზე როგორ ჩვენთვის ნობილია საწვალ დამზოგი ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსები იყვნენ ეს რა ქალაქში ჰაერის დაბინძურება ზუსტად დიდი ნაწილი მოდის ეს ავტობუსებზე ამიტომ რომ ცალსახად რა ვიცი ესეთია ესეა ნათქვამი რომ ის ახალი ავტობუსები რომლებიც შემოვლენ იქნებიან გაზზე ან ისეთ საწვავზე რომელიც არის უფრო სუფთა და ეს გარკვეულწოა წილად შეუმსუბუქებს ქალაქს ამ ჰაერის დაბინძურების საკითხს მეორე მხრივ გაზრდის მათ ესე იგი მომსახურების ხარისხს და ეს პროცესი უკვე ჩაშვებულია და როგორც ჩვენთვის ცნობილია 2016 წელს უკვე უნდა შემოვიდეს პირველი ავტობუსები. მეორე რაც ჩვენთვის ცნობილია იგეგმება პარკინგის სხვადასხვა საპარკინგის სივრცეების მოწყობა ძალიან ქალაქის მასშტაბით და ამისთვის ბიზნესის მოზიდვა, ბიზნესის და ამისთვის ეს აუცილებელია, რაც მთავარი პრობლემაა ეს მართლა მანქანები ყველგანგან და პარკინგის პრობლემა სასიცოცხლო, პირველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ნუ მეორე რაც არის ეს ქალაქის განვითარების გეგმა, სადაც ტრანსპორტის პოლიტიკა შეიქმნება, შეიძლება ითქვას რომ აი ზუსტად გუშინდელი შეხვედრა ზოგადად ეს თემა უკვე აქტუალურია, რაც რა თქმა უნდა კარგია, ბევრი უკვე ფიქრობს, შეიძლება იქ მოსაზრებებში არ ვეთანხმებან სიტყვაზე, არ ვეთანხმებით ბევრ რაღაცაში, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ ეს ამ საკითხებს უნდა შველა, ამ საკითხებს უნდა გადაწყვეტა და რაღაც კონკრეტული აქტივობები, როგორც მოსახლეობა, ისე ექსპერტები, ყველა უკვე მიხვდა ამას.
სმენელი ხაზზე არ მინდა ვალოდინოთ და შემდეგ მინდა სწორედ აი რეფორმების მხარდაჭერაზე კითხოთ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
გავეტანო.
დიახ, გისმენთ.
ეთქო გავითიშდე ახლა.
ხო, აი გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბრძანეთ.
ამ თემაზე საუბარი შეიძლება უსასრულოდ. მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენი ინტელექტუალური საზოგადოება, ჩვენი სამეცნიერო ინსტიტუტები არ მუშაობენ ამ საკითხებზე. ანუ ძირში არის პრობლემები ახლა. არ ვიცი რომელი ერთი თქვა, ამიტომ საუბარზე საზრი არ აქვს რადიოში მითუმეტეს.
მესმის, რასაც ბრძანებთ, რას გულისხმობთ, მესმის.
ერთ-ერთი მაგალითია ლაგოსი. საიდანაც ცოტა ეკონომიკურად მოძლიერებული მოსახლეობა უბრალოდ გაიქცა ქალაქიდან.
არის ეს ტენდენცია, რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ სულ უფრო ხშირად
მესმის. არის ეს ტენდენცია უკვე არის, მე პირადად 20 წელია უკვე გაქცეული ვარ.
იმედი მაქვს დაგეწევით მალე.
კი,
იმედი რომ შევწვით რეალობა და დავაბრუნებთ ამ ქალაქში ხალხს და ამიტომ.
იცით რა, ბატონ ჩემო, რეალობა არ შეიცვლება. თქვენ აი ამდენი ისაუბრეთ და ერთი მთავარი რამ ათქვით, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის ეთნოფსიქიკურ სიტუაციას. აი მაგალითად მიხეილ სააკაშვილს ხო, ნუ რამდენი გაკეთდა მიშას დროს ხო თბილისში, ნუ შეიცვალა საერთოდ ეს გმირთა მოედანი, მაგრამ თვითონ გახდა მსხვერპლი და ნებისმიერი მთავრობა გახდება მსხვერპლი, იმიტომ რომ თბილისის მოსახლეობა არის ორ ნაწილად გახლეჩილი, ვინდის საჭეზე და ვინც დადის ფეხით. მათ შორის არის ვერბერთელა კონფლიქტი.
აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა ზუსტად მესმის თქვენი განწყობა. ვერ ჩავეტევით ეთერში 3 წუთი რჩება დასრულებამდე და
ამიტომ თბილ ერთ თავარ რაღაცას ვიტყვი რა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კოლეგები არიან ეხა ყოფილი კოლეგები, ვინც განვითარების გეგმას აკეთებენ, მე მგონი რომ ამ შემთხვევაში ვიცნობ ყველას. არ არის სწორი. განვითარების გეგმა უნდა გააკეთოს საჯარო დაწესებულებამ და არა კერძო და აი ბირშივია პრობლემა, ანუ პოლიტიკაშია პრობლემა.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო და ნუ შეფერხდები და დაგვირეკეთ ხოლმე გადაცემებში სხვა თემებზეც. ბრძანეთ რომ დიდი ხანი ამიტომ არა რაღაც მიზეზის გამო არ ვრეკავდი რადიო თავისუფლებაში და დაგვირეკეთ აუცილებლად. ანუ გელა
ძალიან საინტერესო.
და დიდი მადლობა ამ სმენას და მინდა ჩავაკვეხებ ჩემს შეკითხვასაც. თქვენ რეფორმების ხარდამჭერ კრიტიკულ მასას ახსენებთ თქვენს ერთ-ერთ ანგარიშში. აა რაზეც საუბარი ვერ მოვასწარით ახლა და მინდა უპასუხოთ ჩვენ სმენელს აუცილებლად. და გამოეხმაუროთ იმას, რაზეც მამბრძანა.
ნამდვილად პირველი რაშიც დავეთანხმები, მნიშვნელოვანია გაძლიერდეს ადგილობრივი ცოდნა, კოლევები ამ მიმართულებით და ყოველდღიური მონიტორინგის სისტემა. მერიისთვის, ჩვენთვის და ზოგადად სახელმწიფო ორგანიზმის შეთავაზების თავარი მოსაზრება არის, რომ იყოს ასეთი ცენტრები საქართველოში, რომელიც კოლევებს, სხვადასხვა ინფორმაციას, სტატისტიკურ მონაცემებს მოგვაწვის, რაც დღეს არ აქვს სამწუხაროდ. ეს არის აუცილებელი. მეორე, რაც შეეხება კონფლიქტს ხოლებსა და იმ ქვეითებს შორის, ხოლებსა და ველოსიპედზე, ესეთი კონფლიქტი ყველა ქვეყანაში არსებობდა, მაგრამ ზუსტად ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ის მასა კრიტიკული ესეთი მოძრაობა არსებობს თბილისში, რომელიც თვეში ერთხელ პარასკევს ყოველთვის გადაადგილდება ველოსიპედით ქალაქში და იცით რას ამობენ ეს ადამიანები? უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან და გვეუბნება როგორ შემოგიერთეთ, რა ხდება. ყველა საინტერესებს რომ ეს საკითხი განხილული იყოს არა მანქანისტური მხრიდან მარტო ქალაქში გადაადგილება, არამედ სხვა მობილობის სხვა ფორმები იყოს. და ამ ადამიანს ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ ზუსტად ჩვენ თუ მიუდგებით ამ ქალაქს იმ თვალსაზრისით, რომ ეს გზები, ეს ყველაფერი იგეგმება მანქანებისთვის, მაშინ მანქანები დარჩება და ადამიანები განიდევნება. ამიტომ ზუსტად ის ქალაქის განვითარების გეგმა აუცილებელია, რომელიც იქნება ქალაქის კონსტიტუცია.
და ერთი საკითხი იყო, სრულდება დრო ჩვენი საჯარო უწყება უნდა აკეთებდეს ამას და არა კერძო
საჯაროა, არა აქვს მნიშვნელობა.
გეგმაზე საუბარია.
ჩვენ ყველა ვართ ამ ქალაქის მაცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, ქალაქი უნდა იგეგმებოდეს მისი მოსახლეობა
საჯარო
აქვს. საჯარო უწყებები ჩართული არიან იმ პროცესში. არასორი ალბათ ინფორმაცია არა
პრიორიტეტებს უნასახავდეს ალბათ ხო საჯარო უწყება
და საჯარო უწყებამ გამოაცხადა ტენდერი ხო ესე იგი პრიორიტეტად გამოაცხადა ქალაქის განვითარების გეგმის შექმნა რომელშიც გამოიმარჯვა კონსორციუმმა სადაც შესულია უნივერსიტეტი სადაც შესულია გერმანული კომპანია სადაც შესულია ცნობილი გერმანული კომპანია რომელმაც 30-ზე მეტ ქვეყანაში განახო სადაც ქართული პარტნიორები შესულია რა ვისი თქმა მინდა რომ ეს ყველაფერი არის პარტნიორობით ეხლა რაც არის ეს გამოცხადებული არა პროცესი უნდა თუ განხორციელდა წელწადი იმედი გვაქვს განხორციელ ეს არის ზუსტად ის რაც ჭირდება ქალაქს ჩვენი პრობლემა რა იყო საბჭოთა და სხვა სისტემების დროს რომ მოსახლეობას მოქალაქეებს არავინ არ ეკითხებოდა გადაადგილებაზე
ეხლა ეკითხებს საუბარი დასრულდა სამწუხაროდ ახლა ეკითხებიან არ ვიცი ესეც საფიქრალი და სამწუხაროდ
ეს გვაძლევს საშუალებას ეს პროცესი რომ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს ნამდვილად
ჩართულობა და რაღაცა საბრძოლ ამბავს ყავს საუბარს კარგი გაგებით გელაკვაშილავა იყო ეს დასრულდა ჩვენი ეთერი სამწუხაროდ დილის საუბრები დასრულდა გელაკვაშილავა იყო ჩვენი სტუმარი ფონდ პარტნიორობა საგზაო საფრთხოებისთვის დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვებოდი უსმინეთ რადიო თავისუფლებას დაგვირეკეთ დილის საუბრებში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა
მადლობა რადიო თავისუფლებას
დიდი მადლობა